Gjyqtarët, kapitulli 5. Atë ditë Debora këndoi këtë kantik me Barakun, birna Binoamit, duke thënë: Me qenë se krerët kanë marrë komandën e Izrael, me qenë se populli është ofruar spontanisht, bekoni Zotin. Dëgjoni, o mbretër, vini veshin, o princa. Unë, pikërisht unë, do t'i këndoj Zotit, do të këndoj lavdin e Zotit, Perëndisë së Izraelit. O Zot, kur dolën nga Seiri, kur po ka përzej fushat e Edomit, toka u drodh dhe pikoj nga qejt. Po, pikoj uj nga ret. Malet u shkrim para Zotit, vetë Sinaj u drodh para Zotit, Perëndisë së Izraelit. Në kohën e Shamgarit, birit e Anathit, në kohën e Jaeles rrugët ishin të shkreta dhe kalimtarë ndiqnin shtigje dredha-dredha. Mungonin krerë në Izrael. Po, mungonin, derisa nuk dola unë, Debora, si nën në Izrael. Ata zgjidhin perëndit të tjera, ku lufta ishte te pragu. Nuk shihej asnjë buroj apostis, midis 20.000 burrave të Izraelit. Zemra ime është me ata udhëheqës të Izraelit, që ofruan spontanisht në mes të popullit. Bekoni Zotin. Ju që shkoni hipur mbi gomar të bardh, ju që rrini ulur mbi qilima të shtrenjtë, dhe ju që esin në përrug, këndoni. Larg britmave të arkëtarve, larg oritave, të kremtojnë veprat e drejta të Zotit, veprat e drejta për krerët e tij në Izrael. Atëherë populli i Zotit zbriti në portat. Zgjohu, zgjohu, o Debora, zgjohu, zgjohu dhe merrja një këngë. Çohu, o Barak, dhe çoj larg robërit e tu, o bira Binoamit. Atëherë u dha qeverisja mbi fisnikët e popullit, atyre që kishin mbetur. Zoti ma dha mua qeverisjen midis të fuqishmëve. Nga Efraimi erdhën ata që i kishin rënjët tek Amaleku, në suitën tënde, Benjamin, midis njerëzve të tu. Nga Makiri zbritën disa krerë dhe nga Zabuloni, ata që mbajnë shkopin e komandimit. Princat e Isakarit erdhën me Deboran. Ashtu si qishte Isakari, kështu që edhe Baraku. Ata u hodhën në lugin në gjurmët e saj. Ndër divizionet e Rubenit, të mëdha ishin vendimet të zemrës. Pse mbetet ti midis të ngujuarve për të dëgjuar fyllin e barinve? Midis divizioneve të Rubenit, të mëdha ishin vendimet të zemrës. Nga landi ndaloj ma tani Jordanit. Po Dani, pse mbeti mbi anijet? Asheri u vendos pran bregu të Dejtit dhe mbeti në portet e ti. Zabuloni është që popull që ka vënë në rrezik jetën e ti deri në vdekje. Po kështu edhe Neftali në zonat e larta të fushës. Mbretrit erdhen dhe luftuan. Ata e luftuan mbretrit e Kananit dhe të Tanakit, pran ujërave të Megidos, por nuk solën asnjë plaç prej argjendi. Nga qielli luftuan nyjet, gjatë lëvizjes së tyre luftuan kundër Siseras. Përroi Kishoni i përmbysi, përroi i vjetër, përroi i Kishonit. Shpirti im vepron me forcë. Atëherë thundrat e kuajve trokollinin me forcë në galop, në galopin e pitokëve të tyre. Mallkoni Merozin, tha engjëlli i Zotit, mallkoni, mallkoni banorët e tij, sepse nuk i shkuan në ndihmë Zotit, në ndihmë të Zotit në mes të trimave të tij. E bekuar qoftë midis grave Jaela, gruaja e Heberit, Keneut, qoftë e bekuar midis grave që banojnë në çadra. Ai kërkoi ujë dhe ajo i dha qumësht, në një kup princash i ofroi ajk. Me një dorë kapi kunjin dhe me dorën e djathtë çekiçin artizanëve, e goditi Siseran, i qau kokën dhe jashpoj tej për tej tënë, thatë. Te këmbët e saj, a ju këput, ra dhe u derë që pa shpirt. Në këmbët e saj, u këput dhe ra, aty ku u këput, aty ra i vdekur. E ma e Sisera spanga dritarja dhe thirri nga hekurat e saj, pse qerrja jote pëvononaj shumë të vi, pse e cin kash nga dalë qerret e ti. Gratë e saj me të urta ju përgjigjen dhe ajo përsëriti me vete fjalet e saj. Ata kanë gjetur plaçk dhe janë duke ndarë në pjesë. Për çdo burr një ose dy vajza. Për Sisera një plaçk me rroba shumë gjyrshe, një plaçk me rroba shumë gjyrshe dhe të qëndisura, me rroba shumë gjyrshe dhe të qëndisura nga të dy anët për shpatullat e atyre që bartin tutje plaçkën. Kështu u zhdukshin të gjithë armiqtë tu, o Zot. Por ata që të duan, qofshin si dielli, kur lind me gjithë forcën e tij. Pastaj vendi pati qetësi për 40 vjet me radhë.